Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Російські військові проти есмінця НАТО. Що сталося біля берегів Севастополя?
Російська Федерація виплеснула очередной фейк.
Та як Британія підтримує українські військово-морські сили?
Сотрудничество, яке ми бачимо зараз, як би це не звучало, стало можливо благодаря агресії Російської Федерації.
Британський ракетний есмінець «Дефендер» цього тижня пройшов біля берегів окупованого Севастополя. Військовий корабель НАТО рухався з порту Одеси в Грузію. Про прохід британського есмінця біля окупованого півострова стало відомо з повідомлень російських ЗМІ. Міністерство оборони Росії заявило, що військові цієї країни відкрили по британському кораблю попереджувальний вогонь і навіть скинули поблизу 4 авіабомби. Причина нібито порушення «Дефендером» російського кордону. Ця новина швидко розлетілася світовими ЗМІ. Однак незабаром з'явилася заява з цього приводу Міністерства оборони Великобританії. Відомство заперечило, що росіяни стріляли по «Дефендеру». Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Волес зазначив, дійсно, Росія відстежувала прохід есмінця. Однак, як ідеться в заяві британського Міноборони, корабель Королівського флоту здійснював звичайний прохід територіальними водами України відповідно до міжнародного права. Директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко підтверджує, «Дефендер» нічого не порушував.
Эти воды, в которых была Великобритания, они принадлежат Украине, на них распространяется государственный суверенитет Украины, а также действительно в соответствии с нормами международного морского права военные корабли могут осуществлять право мирного прохода через территориальные воды другого государства. Поэтому никаких нарушений со стороны Великобритании не было. В то же время Российская Федерация выплеснула очередной фейк через средства массовой информации. Видимо, они хотели надуть свою значимость.
На борту «Дефендера», як виявилося, був кореспондент BBC Джонатан Біль. Він розповів, що курс був обраний цілком свідомо. Британський есмінець мав пройти за 19 кілометрів від узбережжя окупованого Криму. За словами Біля, «Дефендер» супроводжували два російські прикордонні кораблі, які намагалися змусити його змінити курс. На якомусь етапі по радіозв'язку пролунали погрози, що російська сторона може відкрити вогонь. Біль розповів, що на відстані було чутно якісь залпи, але він не знає, чи вони були спрямовані у бік есмінця. У своїй заяві Міноборони Великобританії припустило, що росіяни могли проводити стрілецькі навчання в Чорному морі та надали попередження про свою діяльність мореплавській спільноті. Російський військовий експерт Павло Лузін сумнівається, що російські військові могли відкрити вогонь по військовому кораблю країни-члена НАТО.
В нынешних реаліях нет, она решиться на это не может, по крайней мере, без приказа, да, из Кремля. Следить могут, пытаться какие-то вот маневры совершать авиацией и кораблями, да, могут, безусловно, но стрелять там по кораблю конкретно нет. Тут, да, есть две официальные позиции. Трактовать это можно как? Либо российская сторона действительно производила эти действия, а британцы сказали де-факто, что они не испугались и, в общем-то, им особого дела до этих действий нет. Либо то, что Россия, она, как знаете, рыба-шар, да, раздувается, чтобы напугать своего оппонента.
Прес-секретар посольства Великобританії в Україні Олексій Курка розповів Крим Реалії, чим особливий британський есмінець «Дефендер» та що він робив у порту Одеси.
HMS Defender – це один із найбільш сучасних військових кораблів Королівського флоту Великої Британії. Це ракетний есмінець, його основне призначення полягає в забезпеченні охорони авіаносців, а також у протиповітряній та протичовновій обороні. Він прибув до Одеси минулої п'ятниці для участі у спільних навчаннях з українськими та американськими партнерами. Зокрема, вони відпрацювали завдання гасіння пожеж і проведення аварійних ремонтно-відновлювальних робіт. Варто зазначити, що це був другий візит корабля королівських ВМС Великої Британії за менш ніж місяць.
Також саме на борту есмінця «Дефендер» українська та британські сторони 21 червня підписали меморандум, про що розповімо далі.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Україна та Великобританія разом будуватимуть ракетні катери, а ще спеціалісти зі Сполученого Королівства підтримають будівництво двох баз військово-морських сил України. Про це згаданий вище меморандум. Те, що Київ і Лондон будуть співпрацювати в сфері військово-морської діяльності, стало відомо восени минулого року після візиту до Сполученого Королівства президента України Володимира Зеленського. Експерт української інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express» Володимир Заблоцький зазначив у коментарі «Крим Реалії», що домовленості, досягнуті між Україною і Великобританією, можна лише вітати. Він також розповів, що Україна планує придбати британські міні-тральщики.
Корабельный состав ВМС Украины, тот, который наличный остался после Крыма, находится в, скажем так, ужасающем положении, которое нуждается в обновлении. Нет ударной составляющей, это ракетные катера, которые будут, плюс береговой «Нептун». Нет минно-тральной, тральщики нам нужны. Там речь шла о двух тральщиков типа «Сэндаун» британской постройки, выведенных в резерв, но которые достаточно современные и нам, в общем-то, пригодятся в Черном море. Они не самые новые, но далеко не старые, у них ресурс еще есть. Это платформа, современная платформа, оснащенная дистанционным оборудованием для поиска и идентификации и ликвидации морских мин. Донных мин, которые, в общем-то, самые опасные. Украина находится после оккупации Крыма в ситуации, когда Россия, в общем-то, может ее заблокировать теми же минами, теми же зелеными человечками, скажем так. От этого соседа мы, к сожалению, можем ждать чего угодно. А это может повлечь приостановку судоходства, соответственно, экономические потери. Вы можете себе представить, какие.
Що ж до баз ВМС України, то, за даними Володимира Заблоцького, йтиметься вірогідно про бази в Очакові та Бердянську. Нині там уже базуються деякі одиниці українського флоту. У Москві домовленості між Україною і Великобританією поки не коментували. Деякі російські ЗМІ ще після візиту Зеленського в Лондон подали інформацію таким чином, нібито в Україні з'являться британські бази. Російський військово-політичний експерт Юрій Федоров вважає, що підтримка Сполученого Королівства не змінить баланс сил у регіоні, але не виключає, що Москва все одно може спробувати завадити реалізації домовленостей.
В Москве со свойственным российскому руководству параноидальным восприятием мира крайне подозрительно относятся вообще к любым контактам Украины с западными державами, ну, прежде всего, с Великобританией и Соединенными Штатами, и с Турцией. Достаточно посмотреть, с каким, я бы сказал, беспокойством, часто наигранным, кстати, беспокойством, встречаются сведения о том, что вот Украина и Турция там развивают сотрудничество в области вооружений. Представляет ли это угрозу для России? Нет. Потому что соотношение военно-морских сил в Черном море между Черноморским флотом России и военно-морскими силами Украины, ну, я бы сказал, к сожалению моему, оно не в пользу Украины. Может быть, с помощью Великобритании Украина сможет несколько улучшить свое положение, свои военно-морские силы в Черноморском бассейне. Но это будет хорошо, с моей точки зрения.
Як уже згадувалося, підписання меморандуму між українською і британською сторонами відбулося 21 червня на борту есмінця «Дефендер». Британський бойовий корабель прибув в Одесу разом із есмінцем «Еверсон» Королівського флоту Нідерландів. За кілька днів до них у порт Одеси зайшов ракетний есмінець ВМС США «Лабун». Кореспондент Радіо Свобода в Одесі Михайло Штекель звертає увагу на те, що візити кораблів НАТО в місцевий порт почастішали після того, як Росія окупувала Крим.
У меня есть знакомый журналист, который отслеживает эту ситуацию, говорит, что если корабль НАТО заходит в Черное море, то он обязательно заходит потом в Одессу или как минимум проводит учения по маневрированию с украинскими военно-морскими силами. Заходы проходят относительно регулярно, их продолжительность может быть разной, день, два, несколько дней.
Про те, що агресія Росії в Криму і на Донбасі вплинула і на відносини Києва і Лондона, зазначив у розмові з «Крим Реалії» експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
Сошлюсь на последний обзор военной стратегии Соединенного Королевства, который гласит, что агрессивные действия Российской Федерации и в самой Британии, имеется в виду инцидент в Солсбери, и в країнах-партнерах, и тут была прямая ссылка на Украину, подвигают Соединенное Королевство к усилению собственного флота, к усилению военно-воздушных сил и, кроме того, к расширению и усилению ядерного потенциала страны. Действительно, Россия заставляет Британию, заставляет Соединенные Штаты и другие европейские страны менять свою стратегию и в том числе идти на сближение с Украиной. Я уверен в том, что, в принципе, развивались бы отношения между Британией и Украиной в ключе позитивном, но то сотрудничество военно-морских флотов, то развитие общих военных проектов, которые мы видим сейчас, действительно, как бы это ни звучало, стало возможно благодаря агрессии Российской Федерации.
Згідно зі стратегією національної безпеки України, Великобританія визначена наразі одним із ключових партнерів Києва на рівні зі США, Канадою, Німеччиною та Францією.
Далі у програмі Ялта та Керч ліквідовують наслідки сильних звив.
Хто буде розгрібати частне домоволодіння, самі собственники.
Парламентська асамблея Ради Європи стала на захист кримських татар.
Російська Федерація вновь підчеркує, що вона не буде виконувати ті рішення, які їй не подобаються.
На півдні та сході Криму триває ліквідація наслідків злив, що накрили півострів наприкінці минулого тижня. За даними підконтрольного Росії Міністерства у справах надзвичайних ситуацій Криму, підтоплено майже 500 прибудинкових територій, а з зони підтоплень довелося евакуювати майже 1800 людей.
Ви технічно вважаєте, що ми зробити нічого не можемо?
Ну реально, от я навіть з собою привез мільйон
Вообще нічого не можемо виходити.
Це відео облетіло соціальні мережі. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов 17 червня пливе на човні вулицями Керчі. За ним кролем пливуть троє рятувальників. Менш ніж через тиждень після цього запливу понад 500 керчан вже звернулися до місцевої влади щодо відшкодування матеріальних збитків. Чиновники обіцяють виплатити компенсації. Редакторка сайту Керч.ФМ Белла Демидович каже, що оцінювати збитки повноцінно поки складно. Зараз, за її словами, місто потроху повертається до життя.
Ми ж не залезем кожному чоловіку в душу, в сім'ю, для того, щоб посмотреть, а що вам стоило приобрести вот эти вот вещи, которые были затоплены? А что вам стоило купить вот этот вот дом, где вы сейчас живете? А единственное ли это является у вас жилье? Или у вас еще 100-500 домов, которые вы сдаете в аренду, а вот здесь вы прописаны? Понимаете, поэтому сказать об окончательном размере вот этого ущерба тоже невозможно. Город до сих пор остался поделенным на 3 части. Вот части те, которые пострадали, и люди те, которые даже не видели того, что случилось. Вот кроме того, что посмотрели в сети, посмотрели по телевизору, как Аксенов ездил на лодке, а за ним пловцы.
Ліквідація наслідків негоди триває також у Ялті та сусідніх населених пунктах. У селищі Василівка внаслідок сходження паводку кілька вулиць засипало камінням. Кримський активіст Павло Степанченко розповів Кримреалії, що побачив у Ялті.
В целом, в принципе, более-менее вот социальные такие объекты подчистили, подобрали входы, вот. А частные, конечно, домовладения, Васильевки, там, да, вот Ломоносова, те улицы, которые основное получили удар, да, от стихии, это, безусловно, еще все в камнях, все в грязи. Я вот был, допустим, сегодня с утра в Васильевке, видел, там действительно никто не убирает. Это как засыпано камнями дома, так и они и стоят. Единственное, это речку военные русла немножко отвели, и все. Кто будет разгребать частное домовладение, самі собственники.
Також, за словами Степанченка, попри заборону на купання в Ялті та її околицях, цієї заборони дотримуються не всі. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що причини підтоплень з'ясує спеціальна комісія. Колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін натомість каже, що причини очевидні.
Это то, что оккупационная так называемая администрация не занималась очисткой русел рек, что за последние 7 лет ялтинские речки Дерикойка очень заросли. Это стало первым фактором, поскольку они не справились с функцией сброса массовой воды. Вторая причина связана непосредственно с варварской застройкой Ялты. Такого на южном берегу Крыма не было никогда, такой массовой, хаотичной застройки многоэтажными зданиями, которые врезались в сети, которые искусственно создавали эти вот сложности рельефа. Третья причина – это свалки отходов, она вот связана со второй, поскольку когда вы незаконно массово застраиваете в Ялте территорию, вам нужно куда-то делать огромное количество строительных отходов.
Чинний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич зазначив у розмові з Кримреалії, що українська держава готова підтримати жителів півострова, що постраждали від стихії.
як державний орган, який працює з кримчанами і який, напевно, найбільше опрацьовує звернень кримчан та внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з тимчасово окупованого Криму. Ми завжди готові отримувати звернення, зокрема, і щодо цієї ситуації, яка трапилася в Криму зараз. Але станом на сьогодні, от на час, коли ми з вами говоримо, ми не отримували звернень від кримчан з цього питання.
Унаслідок негоди у Криму загинула одна людина, ще одна зникла безвісти. На найближчі дні, як у Ялті, так і на сході Криму, прогнозують дощі.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Парламентська асамблея Ради Європи цього тижня ухвалила резолюцію про становище кримських татар у Криму. Автори резолюції звернули увагу на те, що з 2014 року це становище суттєво погіршилося. Згідно з документом, йдеться про вбивства, насильницькі зникнення, тортури та нелюдське поводження, що, вірогідно, вчиняються представниками окупаційних силових структур і потім не розслідуються. Також у ПАРЄ вважають незаконною практику переведення ув'язнених Росією у Криму кримських татар у російські тюрми. Резолюція також закликає Росію скасувати заборону на в'їзд до окупованого Криму для лідера кримських татар Мустафи Джемілєва та голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. Обоє не можуть потрапити до Криму з 2014 року. У Держдумі Росії вже заявили, що не будуть виконувати нову резолюцію ПАРЄ. У коментарі «Крим Реалії» голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров сказав, що оцінює ухвалену резолюцію позитивно. Позиція ж Росії його, каже, не дивує.
Отношення Росії ще раз підтверджує правоту тих парламентаріїв, які виступали проти встановлення повноважень російської делегації Парламентської асамблеї Совета Європи до того, як Росія не виконає требования предыдущих резолюций самой парламентской ассамблеи Совета Европы. Но, видите, тогда большинство посчитало, что сам диалог с Россией в форме участия российских депутатов в работе парламентской ассамблеи Совета Европы даст возможности к выполнению Россией тех решений, которые принимаются на Совете Европы. Мы видим теперь, что такое большинство оказалось неправым, и Российская Федерация вновь демонстративно подчеркивает, что она не будет выполнять те решения, которые ей не нравятся.
Під час розгляду резолюції член делегації Росії Ірина Рукавішнікова заявила, що після початку окупації Криму становище кримських татар покращилося, а доповідачка, депутат із Ісландії, могла б, мовляв, сама у цьому переконатися, якби приїхала до Криму.
Именно с этого момента началось восстановление исторической справедливости, политическое, социальное, национальное и духовное возрождение крымских татар. Крымско-татарский язык впервые стал государственным на территории Крыма. А это значит, что все официальные документы на территории Крыма написаны на трех языках – русском, крымско-татарском и украинском. Это значит, что более 400 средств массовой информации ежедневно публикуют материал на этих языках. Создана первая в истории Крыма общественная крымско-татарская телерадиокомпания. Это значит, что ежедневно более чем 300 учебных классов в школах ведут занятия на родном для татар языке.
Рефат Чубаров, однако, спростовує слова члена Ради Федерации России.
Госпожа Рукавишникова утверждает, что ежедневно более 400 средств массовой информации в Крыму размещают материалы на украинском, крымско-татарском и русском языках. Вы представляете себе вот эту громадную машину, 400 средств массовой информации? Возможно, это у них все на бумагах и есть. Но самое здесь неприемлемое, это, конечно, то, что представители Российской Федерации, они сетуют на то, что, ну, в данном случае докладчик, вот, мол, не посетили Крым. Ситуация, когда совершился бандитский захват Крыма, Крым является оккупированной территорией, и никто из международных организаций, миссий, следующих международному праву, никто не будет нарушать это международное право.
А тим часом на тлі виступу російської делегації у ПАРЄ у самому окупованому Криму російська поліція принесла так звані застереження низці кримських татар. Привіт – День кримсько-татарського прапора, що відзначається щорічно 26 червня. Кримсько-татарських активістів застерігають від порушення громадського порядку і здійснення екстремістської діяльності. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.